ไปกินข้าวเผลอกี่ครั้งนึกออกไหมใครถึงร้อยแล้วเผลอร้อยครั้งเก่งนะเผลอครั้งเดียวไม่ได้เรื่องนะการปฏิบัติจะว่ายากก็ยากนะเพราะถ้ามันง่ายคนคงบรรลุมรรคผลไปหมดแล้วจะว่ามันยากมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่อยู่ที่คนถ้าใจเรามุ่งมั่นจะพ้นทุกข์จริงๆแล้วเรารู้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็ต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านวางแนวทางไว้ให้ท่านบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดหมดแล้วชาติเสร็จแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทำเสร็จแล้วหมดแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่จะต้องทำอีกในพระไตรปิฎกจะมีหลายที่ที่ท่านสอนเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นนะกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้คือเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยไม่มีงั้นเส้นทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยมันเริ่มมาจากการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นไตรลักษณ์ความจริงของร่างกายก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตใจนามธรรมอื่นๆที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตศัพท์ทางวิชาการเรียกว่าเจตสิกจิตเจตสิกรูปนิพพานมีสี่สภาวะตัวที่จะใช้ทำวิปัสสนาคือจิตเจตสิกรูปรูปคือตัวกายนี่แหละตัวจิตเป็นตัวรู้เจตสิกเป็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอย่างเวลาโกรธเนี่ยจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นสิ่งที่มาเกิดร่วมกับจิตจิตเป็นตัวรู้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เวลามีราคะขึ้นมาราคะไม่ใช่จิตราคะเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกจิตเป็นคนรู้นะจิตมันกับเจตสิกมันเกิดด้วยกันอยู่ด้วยกันเราเรียนรู้ความจริงพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายความจริงคือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ของอะไรไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่รูปที่นามเท่านั้นไม่แสดงอยู่ที่อื่นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์จิตเป็นคนรู้อารมณ์อารมณ์มีสี่อย่างคือมีรูปมีนามแล้วก็มีนิพพานแล้วก็มีอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติก็คือเรื่องราวที่เราคิดนึกขึ้นมาอารมณ์บัญญัติใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีไตรลักษณ์อย่างเรานั่งคิดทั้งวันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบอ่ะหาที่ตั้งต้นไม่เจอหาที่สิ้นสุดไม่เจอเลยนิพพานก็ไม่มีไตรลักษณ์นิพพานมีเอกลักษณ์มีลักษณะอันเดียวคือสงบสันติเป็นอนัตตาเป็นอนัตตานิพพานไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังเพราะนิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานเป็นบรมสุขเพราะงั้นไม่มีอนิจจังทุกขังนิพพานมีอนัตตาสิ่งที่มีไตรลักษณ์ก็เหลือแต่แค่รูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมก็คือกายนี้เองนามธรรมเนี่ยแยกเป็นสองส่วนคือนามจิตกับนามเจตสิกจิตเป็นคนรู้เจตสิกเป็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดร่วมกับจิต ย่างความดีทั้งหลายเนี่ยเป็นเจตสิกความสุขความทุกข์ความดีความชั่วพวกนี้เป็นเจตสิกความสงบความฟุ้งซ่านเป็นเจตสิกจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงนะว่าจิตเจตสิกรูปมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตจะเริ่มเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นมันจะหลุดพ้นเป็นลำดับไปเบื้องต้นมันจะหมดความยึดถือในร่างกายก่อนถ้าหมดความยึดถือในร่างกายจะเหลือแต่ความยึดถือของจิตนะความยึดถือในร่างกายพอหมดไปเนี่ยเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีถ้าหมดความยึดถือจิตเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์นะคนละขั้นกันงั้นเรื่องจิตนี่เรื่องสำคัญเลยแตกหักกันลงที่จิตนี่เองทำยังไงเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงหรือทำยังไงจะเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้เราต้องมีเครื่องมือสองตัวตัวที่หนึ่งคือสติเป็นตัวคอยรู้ทันกายรู้ทันใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้เพราะงั้นอย่างที่เราดูท้องพองยุบนะเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้อย่างเงี้ยเนี่ยสติลงไปรู้นะแต่ตรงนั้นสมาธิไม่ถูกต้องเวลาเราไปดูท้องพองยุบนะจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ท้องเรียกว่าจิตลงไปตั้งแช่อยู่ที่ท้องจิตไม่ได้ตั้งมั่นสมาธิที่ดีคือจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายนี้หายใจนะจิตเป็นคนดูแล้วมันก็จะเห็นต่อไปร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์เท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปการเห็นตามความเป็นจริงได้นะมีเครื่องมือสองตัวสติเป็นตัวรู้กายรู้ใจนะสมาธิทำให้ใจตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าใจนะสมาธิก็เป็นเจตสิกตัวหนึ่งมาประกอบกับจิตทำให้จิตดวงนี้ตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตทำหน้าที่เป็นคนดูพอจิตทำหน้าที่เป็นคนดูกายมันทำงานมันก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นจิตทำหน้าที่เป็นคนดูจิตใจของตัวเองทำงานไปนะเพื่อเห็นจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเป็นคนดูอยู่นะนี่จะเห็นเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์ได้จิตต้องเป็นคนดูถ้าจิตเป็นผู้แสดงจะเห็นไม่ได้อย่างร่างกายเนี่ยพอร่างกายแก่จิตเป็นทุกข์ร่างกายเจ็บจิตเป็นทุกข์ร่างกายจะตายจิตเป็นทุกข์เนี่ยจิตมันเรียกว่ามันเสือกมันเสือกรู้จักไหมร่างกายไม่ใช่ตัวมันซะหน่อยร่างกายไม่เคยบ่นเลยเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เคยบ่นเลยรู้สึกไหมร่างกายเงียบๆร่างกายไม่พูดหรอร่างกายเป็นคนพูดได้นะแต่ร่างกายไม่พูดเลยจิตต่างหากนะที่วุ่นวายจิตนะเข้าไปแทรกแซงทนไม่ได้ที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายทนไม่ได้ที่กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจอันนี้เป็นเรื่องทางใจแล้วหิวโหยอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจเนี่ยเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยไม่ใช่เรื่องของร่างกายจิตเองเป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงไปเสือกนะเสือกทุกเรื่องสทรนะทุกเรื่องใครเคยเห็นตรงนี้บ้างเห็นไหมเวลาความสุขผ่านมานะจิตก็โดดตะครุบเลยนี่ความสุขของฉันความสุขไม่ใช่ของใครหรอกความสุขมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปความทุกข์มาจิตก็ยุ่งอีกนะอุ้ยไม่เอาจิตเข้าไปแทรกแซงหรือไปดันมันจิตนะชอบแทรกแซงไปรู้รูปก็แทรกแซงรูปไปรู้นามก็แทรกแซงนามแทรกแซงไปทั่วมันไม่ยอมเป็นผู้ดูมันจะยอมเป็นผู้ดูได้ถ้าจิตตั้งมั่นฝึกจิตให้เป็นคนดูวิธีฝึกจิตให้เป็นคนดูก็คือฝึกให้มันมีสมาธิชนิดตั้งมั่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วพอจิตมันเคลื่อนไปหรือจิตมันทำงานอะไรขึ้นมารู้ไปเรื่อยๆนะอย่างบางทีนั่งๆอยู่นะเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่เคยฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตไม่เคยฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจิตมีหน้าที่รู้เท่านั้นเองนี่พอความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตมันไม่แค่รู้ความฟุ้งซ่านมันกระโดดเข้าไปวุ่นวายกับความฟุ้งซ่านด้วยเห็นไหมมันเข้าไปแทรกแซง นี่ยเราจะฝึกจนจิตมันเลิกยุ่งกับคนอื่นมันทำตัวเป็นคนดูจริงๆแล้วมันจะได้เห็นร่างกายนี้จริงๆเป็นยังไงจิตใจนี้จริงๆเป็นไงเห็นโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงนะค่อยๆฝึกไปพอเรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะอันนี้เรามีสมาธิที่ดีแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูวิธีฝึกทำสมาธิทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดอะไรเนี่ยคอยรู้ทันบ่อยๆนะพอเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นคลอนแคลนเวียงไปเวียงมาทันทีที่รู้เท่านั้นเองจิตตั้งมั่นอัตโนมัติละเพราะจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นจิตอกุศลทันทีที่มีสติรู้ทันอกุศลจะดับอัตโนมัติเพราะอกุศลไม่เกิดร่วมกับสตินะอกุศลไม่เกิดร่วมกับสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีอกุศลเมื่อไรมีอกุศลเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตอกุศลงั้นเรามีสติรู้ทันว่ามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านจะดับทันทีนะจิตจะตั้งมั่นทันทีงั้นนี่คือวิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นมี2วิธีนะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายวิธีที่ยากคือเข้าฌานหลวงพ่อไม่สอนอย่างแล้วกันหน้าตาพวกเราเข้าฌานลำบากนะฟุ้งซ่านสมาธิอ่อนไว้คนไหนสมาธิดีจริงๆอยากเรียนก็จะสอนให้หลวงพ่อมีลูกศิษย์ที่เดินไปในแนวของสมาธิเนี่ยสองคนเองพวกเรามีเป็นหมื่นๆนะมีอยู่สองคนพวกนี้เล่นเดินปัญญาในฌานกันของเราเข้าไม่ได้เข้าไม่เป็นงั้นเราก็ใช้วิธีที่ง่ายๆสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้ใช้วิธีมีสติรู้เวลาจิตฟุ้งซ่านคือคอยรู้เวลาจิตมันไหลไปจิตนั้นไหลได้6ช่องไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลบ่อยที่สุดคือไหลทางใจไหลทางใจที่มีมากที่สุดคือไหลไปคิดเวลาปฏิบัติก็ไหลไปเพ่งมันไหลไปได้2อย่างนะเวลาไม่ได้ปฏิบัติก็ไหลไปคิดเวลาปฏิบัติก็ไหลไปเพ่งเช่นรู้ท้องพองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มืออย่างนี้อย่างนี้จิตมันไหลไปเรียกว่าจิตไม่มีสมาธิที่ดีพอจิตไหลไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวทำสมถะได้นะแต่เป็นวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาจิตต้องเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเป็นคนดูนะต้องมีจิตเป็นคนดูถึงจะใช้ได้จิตจะเป็นคนดูได้ถ้ามีสมาธิตั้งมั่นวิธีให้ตั้งมั่นคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ไปรู้อารมณ์กรรมฐานนะอารมณ์กรรมฐานเป็นแบ็คกราวด์เป็นฉากหลังเพื่อจะสังเกตจิตเวลามันเคลื่อนที่เท่านั้นมันจะดูง่ายเนี่ยพอเรามีสติเกิดจากจิตเห็นสภาวะบ่อยๆนะอย่างบางคนขี้โกรธเนี่ยโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอโกรธปุ๊บมันจะรู้โดยไม่ต้องเจตนารู้อย่างนี้เรียกว่าสติเกิดละสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะสมาธิเกิดจากความสุขมีความสุขมีความสบายใจอย่าเครียดในการปฏิบัติถ้าเครียดแล้วสมาธิไม่เกิดนะแต่สมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยรู้ไปจิตไหลก็รู้จิตไหลก็รู้รู้มันอย่างสบายใจไม่ต้องไปโกรธมันนะรู้อย่างสบายใจปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยพอเรามีสติมีสมาธิแล้วเราก็เจริญบ่อยๆมีสติบ่อยๆมีสมาธิอยู่เนืองๆนะเรียกว่าเรามีสัมมาวายามะมีความเพียรอย่างต่อเนื่องถ้ามีความเพียรนะมีสติมีสมาธิสามัญเนี้ยสุดท้ายสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระก็จะเกิดขึ้นจะเกิดมรรคเกิดผลนะเกิดโลกุตตระปัญญาขึ้นก็จะรู้แจ้งอริยสัจที่เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นตามความเป็นจริงอย่างท่องแท้นะตอนที่โลกุตตระปัญญาเกิดถ้าปัญญาอย่างพวกเรานี้ปัญญาโลกิยะอยู่ยังเอาแน่นอนไม่ได้มีปัญญาบ้างปัญญามากบ้างน้อยบ้างปัญญาอ่อนบ้างปัญญานิ่มบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่สารพัด ต้องค่อยๆฝึกไปเป็นสิงโลกุตระปัญญาอันนั้นปัญญาจริงเห็นตามความเป็นจริงแต่ตรงนั้นเห็นระวางเลยนะแต่อย่างที่พวกเราฝึกอยู่เนี้ยเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วจะคลายความยึดถือคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นตรงนั้นเกิดมรรคผลเกิดโลกุตระปัญญานี่ปัญญาที่เราใช้ตอนนี้เราใช้วิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเห็นเห็นความจริงของรูปเห็นความจริงของนามคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั่นเองนี่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่ปัญญานะเห็นรูปเห็นนามนะเห็นด้วยสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรเงี้ยสติเป็นคนรู้ปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจว่ารูปนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ปัญญาจะเกิดได้ต้องมีจิตเป็นคนดูเห็นรูปมันทำงานจิตเป็นคนดูถึงจะเกิดความเข้าใจว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีสติรู้การทำงานของจิตใจมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีจิตตั้งมั่นอยู่แล้วสติระลึกรู้เวลาจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเข้าใจขึ้นมาอีกว่าตัวจิตเองไม่ใช่เจตสิกนะตัวจิตเองก็เกิดดับเหมือนกันมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกงั้นเราจะเห็นรูปก็เกิดดับแสดงไตรลักษณ์รูปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับรูปหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับรูปยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับรูปนี้ก็ทำไมมันต้องเกิดแล้วดับเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทนอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่ตัวเราพอเห็นรูปท่องแท้ดูต่อไปดูเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ต่อไปดูเข้ามาถึงตัวจิตเองจิตที่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสุดท้ายทั้งจิตเจตสิกรูปล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอรู้ท่องแท้ทั้งหมดนี้นะมันเรียกได้โลกุตระปัญญาเป็นขั้นๆไปได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจะเห็นนะรูปธรรมนามธรรมนี้นะจิตเจตสิกรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะเห็นในนี้ตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ไม่ใช่ตัวเราเวลาลองหยิกตัวเองดูหน่อยอย่าหยิกจนเนื้อหลุดออกมานะลองหยิกพอรู้สึกเจ็บๆอ่ะความเจ็บเป็นตัวเราไหมลองดูซิสังเกตดูความเจ็บเป็นตัวเราไหมความเจ็บเป็นคนหรือเปล่าความเจ็บไม่ใช่คนใช่ไหมเป็นสัตว์ไหมเป็นตัวเราเปล่าเป็นตัวคนอื่นหรือเปล่าความเจ็บไม่ได้เป็นเนี่ยพอเราเห็นสภาวะจริงๆแล้วนะใจเราเป็นคนดูอยู่นี่จะเห็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความสุขที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขานะความดีก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาโลภโกรธหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาใครเห็นความโกรธเป็นสัตว์บ้างเพี้ยนเลยนะเห็นไหมใครเห็นความโกรธเป็นสัตว์ใครเห็นความโกรธเป็นคนบ้างมีไหมความโกรธเป็นคนใครเห็นความโกรธในใจเราเป็นคนอื่นบ้างไหมมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะพอใจตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเนี่ยจะเห็นเลยรูปธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นๆ นะนามธรรมทั้งหลายทั้งจิตทั้งเจตสิกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะเรียกว่าละความเห็นผิดละสักกายทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเขาเป็นกันด้วยวิธีนี้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่การคิดนะแต่เป็นการเห็นวิธีจะเห็นก็คือรู้มันเข้าไปจริงๆรู้สึกมันเข้าไปจริงๆอย่างเมื่อกี้ได้บอกลองหยิกดูซิเราดูซิความเจ็บเป็นตัวเราไหมความเจ็บเป็นความรู้สึกต่างหากเป็นสิ่งที่รู้สึกขึ้นมาเท่านั้นเองค่อยๆดูไปนะถ้าเห็นตัวเราไม่มีแล้ว นั่นได้โสดาบันโสดาบันเนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นนะงั้นพวกเรายังไม่ได้โสดาบันเรียกว่าขั้นไหนโสดาบันอย่างขั้นต้นเลยปัญญาขั้นต้นของเรายังไม่ใช่โสดาบันพูดไม่ถูกเลยจะพูดก็เกรงใจมันไม่มีปัญญายังไม่มีปัญญาจริงมันมีแต่อหังการู้จักอหังการไหมมีแต่กูเก่งอะแต่ปัญญาไม่ได้มีจริงมีแต่ความหลงผิดว่าเก่งหลงผิดว่ามีปัญญางั้นเราพยายามดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยความสุขเกิดขึ้นก็เห็นมันดับไปก็เห็นดูไปอย่างนี้สุดท้ายปัญญามันก็เกิดว่าความสุขก็ไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความทุกข์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คิดเอานะรู้สึกเอารู้สึกเอาถึงจะใช้ได้โสดาเนี่ยปัญญาขั้นต้นพระอนาคาปัญญาขั้นกลางพระอรหันต์เนี่ยปัญญาเต็มที่ละนะงั้นพวกเราปัญญาขั้นอะไรว่าพูดไม่ถูกเลยไม่มีสักขั้นหนึ่งขั้นของปุถุชนเราก็มีปัญญาอย่างปุถุชนพวกเราเนี่ยไม่ถือว่าขาดปัญญานะพวกเรามีปัญญาเหมือนกันถ้าเราไม่มีปัญญาเราไม่สนใจธรรมะหรอกเนี่ยเรามีบุญบารมีเก่านะมันเตือนเราให้มาศึกษาธรรมะเนี่ยเพราะบุญบารมีของเราเคยสะสมมามีปัญญาพอสมควรแล้วถึงรู้จักเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีเส้นทางที่จะออกจากทุกข์คนในโลกมีตั้งกี่พันล้านน่ะจะเกือบหมื่นล้านแล้วมั้งมีคนที่หาทางออกจากทุกข์สักเท่าไหร่มีคนที่รู้ทางที่จะออกจากทุกข์สักเท่าไหร่คนที่หาทางออกจากทุกข์มีพอสมควรนะมีอยู่ในทุกศาสนาอยากพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่รู้วิธีนี่ที่รู้วิธีแล้วเหลือนิดเดียวแล้วที่รู้วิธีของการทำวิปัสสนากรรมฐานเหลือนิดเดียวแล้วในจำนวนที่มีนิดเดียวที่รู้วิธีแล้วที่ลงมือปฏิบัติมีนิดเดียวอีกน้อยลงไปอีกงั้นลงมือปฏิบัติแล้วมีน้อยแล้วที่บรรลุผลสำเร็จเนี่ยก็เลยเหลือไม่มากนะเลยเหลือจำนวนน้อยจริงๆเราอยากเป็นคนส่วนใหญ่ก็ได้นะ majority เป็นคนส่วนใหญ่อย่างพวกสัตว์นะไปดูสิสัตว์อยู่กันฝูงใหญ่ๆนะปลาฝูงหนึ่งมีเป็นหมื่นตัวอย่างเงี้ยอยู่กันฝูงใหญ่ๆไปไหนก็ว่ายตามกันไปไม่ต้องคิดมากตามกันไปคนที่ไม่มีสติปัญญาก็มีชีวิตแบบตามๆคนอื่นเข้าไปเรื่อยๆเกิดมาแล้วก็ตามเข้าไปเขาเรียนหนังสือก็เรียนกับเขาทำงานก็ทำงานกับเขาแต่งงานก็แต่งกับเขามีลูกมีหลานก็มีกับเขาตายก็ตายอย่างเขาอีกนะก็แค่นั้นเองตามเข้าไปเรื่อยๆคนจำนวนน้อยหรอกอย่างพวกเราถือว่ามีบุญแล้วล่ะมีปัญญาพอสมควรแล้วล่ะถึงรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญปัญญารู้จักทำสมาธินะเป็นคนส่วนน้อยนะพวกเราเป็นคนส่วนน้อยเอ้าคนส่วนน้อยทั้งหลายคนไหนจำเป็นส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนดีใจอะรู้ไหมดีใจรู้ก็ส่งใหม่ไปสิแล้วจะมาเอาไว้ทำไมยังอยากพูดอะเห็นไหมอยากพูดแล้วทำยังไง
กราบนมัสการหลวงพ่ออ
ยากพูดแล้วรู้ว่าอยากไม่ใช่อยากพูดแล้วนมัสการ เอ้าพูดไปไม่ให้พูดไม่ได้คนที่ทนไม่ได
้กราบขอแนวทางปฏิบัติค่ะ
ที่ปฏิบัติอยู่ถูกแล้วจิตเราเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วดูออกเปล่าไปฝึกอีกระวังอันเดียวระวังอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปแล้วมีสติตามรู้ไปนะยังติดที่จะบังคับให้ว่างให้นิ่งนะเอาตอบถูกเปล่าทำไมรู้ว่าถูกอ่ะเห็นแล้วมาถามทำไมอ่ะ เห็นหรือเปล่าว่าจริงๆดูได้นั่นแหละการปฏิบัติไม่ต้องถามใครมากนะดูของเราเองถ้าไม่เจอหลวงพ่อก็ไม่ต้องถามใครดูเอานะ เที่ยวถามคนโน้นถามคนนี้โอ้เสียหายบางทีภาวนาอยู่ดีๆนะอย่างโยมเนี่ยภาวนาดีแล้วคือไปถามวัดโน้นวัดนี้คนโน้นคนนี้สักพักเดียวก็เละเลยไปไม่ถูกแล้วงั้นเราดูของเราเองเรียนรู้ที่ตัวเราเองดีที่สุดปลอดภัยที่สุดส่วนมากชอบมาบอกว่ากัลยาณมิตรแนะนำอย่างนี้โอ้กัลยาณมิตรจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ตั้งเอาเองนะ
เคยส่งการบ้าน
รู้จักใจที่ฟุ้งซ่านไหม
รู้จักค่ะ
ฟุ้งซ่านเก่งไหม
เก่ง
โอ้นั่นแหละจุดอ่อนของเรานะเพราะงั้นหายใจไปพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันเวลาใจมันฟุ้งซ่านก็แค่นั้นแหละนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นชัดที่แยกกายกับแยกจิตกัน
พอชำนาญแล้วมันไม่ชัดกริบๆอย่างสมัยแรกๆหรอกมันจะเป็นธรรมชาติ
แล้วที่ลูกเห็นเหมือนกับจิตก็ไม่เห็นแล้วก็ใจก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วก็เห็นกายไม่รู้คิดเองใช่ไ
หมหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะว่าใจอยู่ที่ไหนตอนนี้นึกออกยัง
เจ้าค่ะ
แล้วมันจะไปเห็นได้ไงอ่ะมันไปเกยอยู่อย่างเง
ี้ยติดแช่ไปใช่ไหม
มันแช่ในกระบวนท่านี้นะรู้สึกเปล่ามันพยายามยืดคอเข้าไปเกยอย่างเงี้ยนะให้รู้ทันมัน
จ
ิตไม่เข้าฐาน
มันเหมือนกระจาย
ใช่มันกระจายนะให้มันกลับเข้ามาแล้วมันถึงเดินต่อได้จิตกระจายอย่างนี้ไม่เดินปัญญาต่อหรอก
ก็ฝึกสมาธิก็เดิน
สังเกตไหมจิตไม่เข้าฐานขณะเนี้ยปัญหาอยู่ตรงนี้นะงั้นไปดูตรงนี้ก่อนสังเกตไปจิตไม่เข้าฐานแล้วก็ภาวนาของเราไปไม่ดึงจิตคืนนะไม่ไปดึงให้มันเข้ามานะแค่รู้ว่ามันไม่เข้าแล้วเราก็ทำกรรมฐานของเราไปพุทโธไปเข้าไม่เข้าเรื่องของมันนะทำไปอย่างสบายใจเดี๋ยวมันจะเข้ามาเองเอาผ่านไปไม่ต้องพูดแล้วถ้าพูดจะพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าพื้นจิตนะมันฟุ้งของโยมเนี่ยไม่ส่งคนบอกให้ก็ได้มันยังติดนิ่งอยู่นิดนึงนึกออกยังมันมีตัวนิ่งติดอยู่ยังต้องปล่อยไม่ให้เหลือตัวนิ่งนะมีแต่ตัวเคลื่อนไหวนะไอ้ตัวจิตที่เป็นคนดูเนี่ยมันนิ่งแต่อย่าไปดูใส่มันตัวผู้รู้เนี่ยนะมันนิ่งอยู่โดยตัวของมันเองแต่อย่าไปจ้องใส่มันนะถ้าจ้องแล้วมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะสับสนภาวนาไม่ถูกเลยเราแค่เห็นเนี่ยจิตมันนิ่งรู้ว่ามันนิ่งอะไรดูง่ายๆนะไม่ต้องไปดูตัวจิตที่เป็นคนรู้ว่านิ่งนะไม่ต้องไปดูถ้าดูแล้วงงตื่นเต้นนะรู้ไหมปอดรู้ไหมปอด ตื่นเต้นแล้วรู้เอานะกลัวก็รู้เอานะสังเกตไหมใจมันอยากพูดเป็นระยะเวลามันอยากพูดมันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกกระเพื่อมมันกระเพื่อมนะแค่รู้แค่เห็นนะอย่างขณะเนี้ยประคองจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมอย่าประคองต้องกล้าหาญที่จะปล่อยมันจิตที่ดีนะคือจิตที่ตั้งมั่นด้วยตัวของตัวเองถ้าเราจงใจบังคับให้ตั้งมั่นเรียบร้อยอยู่จิตจะแน่นๆจิตที่แน่นๆไม่ใช่จิตที่ดีหรอกจิตที่เป็นกุศลเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นคือจิตที่ดีถ้าจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อไม่ใช่จิตที่ดีแล้วทำยังไงอยากรู้ไหมทำยังไงจิตถึงจะไม่แน่นต้องไม่ทำเราก็จะเกิดคำถามต่อไปแล้วทำยังไงจะไม่ทำเห็นไหมสุดท้ายจะหาเรื่องทำจนได้มันถึงภาวนายากนะเพราะเราคิดจะทำไม่เลิกนะที่จริงไม่ต้องทำอะไรรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นยกเว้นเวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาทำสมถะอันนี้ต้องทำสมถะต้องทำนะแต่วิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเข้าไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยจิตที่ไม่เข้าไปแทรกแซงนี่เป็นวิปัสสนาจริงๆถ้าจิตเข้าไปแทรกแซงคือเราไปทำอย่างนี้จิตมันตื่นเต้นก็ไม่ชอบก็แทรกแซงไปบังคับมันให้ทื่อๆ อย่างนี้ไม่เป็นวิปัสสนาเนี่ยค่อยๆดูไปอย่างนี้จิตไปแทรกแซงเมื่อไหร่ก็ตกจากวิปัสสนาเมื่อนั้นรู้หรือเปล่าว่าเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะ
ทราบค่ะ
เออดีโงเฮงให้หลวงพ่อไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่ได้มีฤทธิ์อะไรแต่หลวงพ่อดูโงเฮง
ก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าคือ เวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามในรูปแบบอะค่ะอย่างเช่นที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาทำงานเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือบางครั้งก็เวลาเดินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะขวาซ้ายเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาเราได้ยินอะไรเราก็จะรับรู้ว่าอ่ะคนนี้ได้ยินเสียงคุยกันหรือตาเห็นอะไรนี่ก็จะรับรู้อย่างนี้พอใช้ได้ไหมคะ
พอใช้ได้แต่ตรงที่รับรู้ไม่ใช่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรนะ
ค่ะ
แค่รู้ว่าจิตเนี่ยวิ่งไปฟังจิตสนใจไปฟังอย่างนี้ใช้ได้ถ้าไปฟังแล้วอ๋อคุยเรื่องนี้อะไรเนี่ยเตรียมนัดกันจะไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้ฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตคิดรู้ว่าจิตฟังนะฟังอะไรคิดอะไรไม่สำคัญ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาอย่างที่หลวงพ่อบอกคือถ้าเกิดว่าเราดูตอนที่ปฏิบัติในรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเห็นจิตตอนแรกก็รับรู้ในส่วนที่ว่าไปกระทบอะไรเราก็รับรู้ไปแต่พอถึงจุดหนึ่งบางครั้งมันก็จะรับรู้ว่าอันนี้มันเป็นความทุกข์หรืออันนี้เป็นความสุขพอเป็นความทุกข์เราก็รู้สึกว่าอยากจะผลักสายออกไป
อันนี้มันทำงานต่อละนะเราห้ามไม่ได้หรอกนะจิตมันพิจารณาขึ้นมาโอ้ยนี่ตัวทุกข์เนี่ยแล้วมันก็เกิดความเกลียดขึ้นมาห้ามไม่ได้ดูมันทำงานไปสุดท้ายปัญญามันเกิดนะจิตไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองจุดอ่อนที่ยังติดอยู่ก็คือยังติดการกำหนดให้นิ่งอยู่ดูออกไหมมันเป็นของเก่าที่ฝึกมายังติดอยู่เพราะฉะนั้นจิตนี่ยังไม่อิสระจริงรู้สึกไหมจิตไม่อิสระถูกเราควบคุมอยู
่นะบางทีมันรู้สึกมันแน่นๆแต่พอเรารู้สึกว่าจะพอแบบรู้ตัวปุ๊บก็จะคลายไป
แล้วตรงที่คลายสังเกตให้ดีมันคลายเพราะเราไปรู้มันแล้วมันคลายหรือเราเจตนาคลาย
เราไปรู้มัน
ถ้าเราเจตนาคลายก็คือเราไปทำอีกแทนที่เราจะรู้อย่างที่เป็นกลายเป็นเราเข้าไปทำอีกแล้วโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยระดับพวกเราเนี่ยรู้แล้วทำทั้งนั้นเมื่อวานเองสอนอาจารย์อยู่เลยว่าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมจิตมันเข้าไปแทรกแซงเวลามันเห็นสภาวะนะมันยังเข้าไปแทรกแซงแต่นี่เป็นธรรมดานะจะไปเลิกแทรกแซงลุกเป็นพระอรหันต์เอาใครจำเป็นจะต้องส่งกันบ้านขอจำเป็นจริงๆนะ
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือโยมยังติดไม่เพ่งก็เผลอเจ้าค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่าน
ดีดี
ค่ะนี่อยากจะขอกรรมฐานแล้วก็แนวทางปฏิบัติเจ้าค่ะ
นั่นแหละดูไปแต่ปัญหาเราคือใจไม่เป็นกลางรู้ดูออกไหมนั่นแหละปัญหามีข้อเดียวหนูเห็นสภาวะแล้วล่ะสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้จิตไปทำอะไรหนูมองเห็นแล
้
วเพียงแต่จิตมันไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางไม่ต้องทำให้เป็นกลางนะคำว่าทำเนี่ยโยนทิ้งไปเลยนะให้รู้เอาว่าไม่เป็นกลางนั่นแหละติดอยู่ตัวเดียวแหละ
แล้วเรื่องสมาธิเจ้าค่ะมนุษย์ไม่ค่อยมี
กำลังไม่ค่อยพอนะกำลังไม่พอแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบทุกวันหรือไม่ก็เวลาไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนะพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปพาให้จิตมันคิดพุทโธถ้าเราไม่พาจิตไปคิดพุทโธมันก็แอบไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปนี่พอเราคิดพุทโธแล้วจิตสงบอยู่นะเดี๋ยวจิตค่อยมีแรงขึ้นมา
เคยเหมือนพูดบริกรรมแล้วมันเหมือนอึดอัดอะคะเจ้าค
่ะนั่นเราอยากสงบ อยากดี
ค่ะ
พุทโธไม่เคยทำให้ใครอึดอัดหรอกแต่ความโลภทำให้อึดอัด
กับนมัสการครับหลวงพ่อผมฝึกโดยวิธีใช้วิธีดูกายดูใจครับ
มันยังบังคับมากไปนะเนี่ยพ่อทำให้ดูมีการบังคับอยู่บ้าง รู้สึกไหมใจมันทื่อๆอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้เนี่ยมันยังไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวปล่อยการบังคับไปให้จิตมันเป็นธรรมชาติให้จิตมันเหมือนคนที่ไม่ได้ภาวนาเราต่างกับคนที่ไม่ภาวนาอย่างเดียวเองอะคือเรามีสติตามรู้ไปคนที่ไม่ภาวนานะจิตก็เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสติของเรานักปฏิบัติมีสติแต่จิตไม่เป็นธรรมชาติกลับข้างกันเพราะฉะนั้นเราให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วอันนั้นเป็นธรรมชาติของมันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดนั้นเป็นธรรมชาติของมันแต่เรามีสติจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงประคับประคองจิตของโยมยังแทรกแซงจิตอยู่ไปทำจิตให้นิ่งมันยังควบคุมจิตอยู่หลวงพ่อบอกให้อย่างนี้แล้วไปค่อยๆสังเกตนะว่าทำไมหลวงพ่อบอกอย่างนี้ไปค่อยๆดูเอาถ้าดูได้มันก็ผ่านเดี๋ยวก็ไปเจอปัญหาอื่นก็ว่ากันใหม่จิตที่ดีที่สุดคือจิตตอนที่ยังไม่ได้ภาวนาจิตตอนที่เป็นเด็กตอนที่ยังไม่รู้จักการภาวนาจิตตอนที่เป็นเด็กเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้จิตตอนที่เป็นเด็กเป็นธรรมดากระทบอารมณ์แล้วมีฟีดแบคมีปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเราพอมาเป็นนักปฏิบัตินะกระทบอะไรก็เฉยเฉยเพราะเรารักษาจิตให้นิ่งอยู่เมื่อเราเลยไม่เห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงรักษาเก่งๆนะจะเกิดความสำคัญจิตว่าจิตเที่ยงจิตนี้เป็นตัวเรารักษาได้ควบคุมได้เพราะฉะนั้นพวกฤาษีชีพไพรนะจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเรารู้สึกบังคับได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนจนเราเห็นว่าจิตเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ฝึกได้คนละแบบกันบังคับไม่ได้แต่ฝึกได้อย่างเราบังคับหมาบังคับแมวให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้นะบังคับไม่ได้จริงแต่ฝึกให้มันทำได้อย่างฝึกเสือให้กระโดดลอดบ่วงไฟอะไรเงี้ยฝึกได้พอมันโดดได้ก็ให้รางวัลอะไรเงี้ยเป็นการฝึกจิตนี้ก็ฝึกได้แต่จิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่ฝึกได
้เขาบอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเขาเคยภาวนาดูลมหายใจนะคะแต่เขาไม่ได้สนใจการภาวนาเท่าไหร่แต่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมีวันนึงเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ไปเจอแมลงมุมเจอคนที่ไม่ชอบอะค่ะแต่ใจเขาเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาไม่ให้ค่าเลยเขาก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่าสภาวะนี้มันคืออะไรแล้วก็ขอคำแนะนำเรื่องการภาวนา
คือมันติดนิ่งสิมันบังคับจิตมันฝึกจิตจนกระทั่งจิตมันไม่กระดุกกระดิกเลยเจออะไรก็เฉยเจอของน่ากลัวก็เฉยเจอของที่ควรชอบก็เฉยเฉยตลอดชีวิตเลยเพราะเราไปล็อกจิตไม่ให้ทำงานตรงนี้วิธีแก้นะจะแก้ยากนิดนึงวิธีแก้เนี่ยให้ย้อนกลับมาดูที่ร่างกายเราดูในร่างกายตัวเองแล้วคิดพิจารณาร่างกายไปทีละส่วนทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยคิดพิจารณาไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตเนี่ยมันเคลื่อนออกไปทำงานให้จิตมันเคลื่อนไหวออกไปทำงานถ้ารักษาจิตให้นิ่งเฉยๆเนี่ยอะไรมากระทบก็เฉยๆไปหมดนะอันนั้นผิดธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นพยายามมาคิดพิจารณาอยู่ในร่างกายเนี่ยผมของเราก็ไม่เที่ยงนะตอนนี้งอกออกมาแล้วทีแรกก็สั้นต่อมาก็ยาวต่อมาก็หลุดออกไปอะไรเงี้ยหรือพออายุเยอะขึ้นผมก็เปลี่ยนสีไปอะไรเงี้ยพิจารณาไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกผมพอหลุดออกจากร่างกายเราเราก็ไม่ถือว่าเป็นตัวเราแล้วนะขนอย่างขนคิ้วขนตาอะไรเงี้ยพอหลุดออกไปแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะนี่ค่อยๆคิดพิจารณาร่างกายไปทีละส่วนอย่างฟันเนี่ยเราบอกเป็นฟันของเราพอฟันมันหลุดออกไปแล้วฟันก็ไม่เป็นตัวเราแล้วนะค่อยๆดูไปทุกส่วนในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกคิดพิจารณาไปแล้วจิตมันจะทำงานออกมานะจะหายจากที่ติดนิ่งๆอยู่ติดนิ่งๆอยู่จะไม่เดินปัญญาต่อตรงที่คิดพิจารณานี่เป็นอุบายเพื่อให้จิตเคลื่อนไหวยังไม่เป็นวิปัสสนานะต้องทำตรงนี้ก่อนเพื่อให้จิตเคลื่อนไหวได้ถ้าจิตไม่ยอมเคลื่อนไหวไม่มีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราจะภาวนาต่อไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าคิดเยอะนะคนนี้อย่าคิดเยอะ
มัสการครับหลวงพ่อตอนนี้ก็ดูร่างกายหายใจแล้วก็ดูจิตที่ไหลไปคิดอยู่ครับขอคำแนะนำครับ
ไม่คิดอะไรเยอะดูมันไปนะเป็นคนดูเรื่อยๆไปมันยังเชื่อการคิดอยู่สังเกตไหม
ครับผม
มันจะชอบไปพิจารณาเราไม่พิจารณาแล้วในขั้นนี
้ครับ
พิจารณาตัวเองขั้นของคนโน้นเขาขั้นที่จิตมันติดนิ่งตอนนี้จิตเราไม่นิ่งเราก็ดูเขาทำงานเขาเปลี่ยนแปลงไปปัญญามันล้ำไป
ครับผม
นึกออกไหม
ออกครับ
เออนั่นแหละปัญหาของเราปัญญามันล้ำไปโน่นข้างหลังเอ้านั่นชื่ออะไรใส่ลอยไปแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะของคำชี้แนะค่ะ
ว่าไงอ่ะ
พยายามบริกรรมแต่ว่าหลงค่อนข้างบ่อยอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นสภาวะ
หลงบ่อยหรือหลงนาน
หลงนานด้วยค่ะ
เออหลงนานอะไม่ดีหลงบ่อยดีจิตดีขึ้นนะจิตมันสบายขึ้นรู้สึกไหมมันสงบมันสบายมากขึ้นแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้จิตสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็รู้นะสังเกตไปเรื่อยๆจิตสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกำลังยังไม่พอนะงั้นทุกวันต้องทำในรูปแบบนะพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ทำไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่ได้ทำเพื่อให้สงบหรอกแต่ทำไปเรื่อยๆจิตมันจะมีแรงขึ้นมาถ้าทำเพราะอยากสงบมันจะไม่สงบหรอกมันจะฟุ้งซ่านงั้นแบ่งเวลาไว้ปฏิบัตินะแล้วก็ภาวนาไปจิตไม่เข้าฐานดูออกไหมขณะนี้จิตกว้างๆออกไปดูออกไหมเออนะพุทโธไว้นะพุทโธหายใจไปเดี๋ยวจิตได้กลับบ้านอันนี้จิตไปโล่งไปว่างอยู่ข้างนอกสบายอย่างเดียวนะไม่ดีจำได้ไหมหลวงพ่อสอนจับได้ยังจับประเด็นได้ยังหลวงพ่อให้ทำอะไร
ให้แบ่งเวลา
เออให้แบ่งเวลาไว้ปฏิบัตินะแล้วก็ทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันวิ่งออกไปอย่างจิตมันออกข้างนอกก็รู้แค่รู้นะไม่ดึงคืนนะแล้วเราก็พุทโธของเราไปหายใจของเราไปเรื่อยมันจะเข้ามาไม่เข้ามาเรื่องของมันนะไม่ดึงแต่แค่ทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันว่าจิตอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองแล้วจิตจะได้มีแรงนะจิตยังไม่ค่อยมีแรงมันสบายลูกเดียว
ผมปฏิบัติในรูปแบบครับปฏิบัติตามคำแนะนำที่หลวงพ่อให้แก้ไขมาโดยตลอดผมเห็นสภาวะการเกิดดับของรูปนามผมเห็นไตรลักษณ์โดยเฉพาะอนัตตาผมเห็นจิตที่บังคับไม่ได้และผมก็เห็นสภาวะอารมณ์ภายนอกที่มากระทบผมเห็นจิตผมมันไม่ปนเปื้อนกับสิ่งที่เข้ามากระทบผลลัพธ์ที่ได้คือจิตมันเป็นกลางมากขึ้น
ดี
แล้วผมก็เห็นความสงบมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนาครับอันนี้ผมทำถูกต้องหรือเปล่าครับ
ทำถูกแล้วแต่ยังไม่เห็นอยู่ตัวหนึ่งผมไม่มีรู้สึกไหมตอนที่เราพูดผมอย่างนี้นะใจเรามีผมอย่างแน่นแฟ้นดูออกไหมตรงเนี้ย
ครับ
มันมีความรู้สึกว่ามันมีเราอย่างแน่นแฟ้นอยู่นะงั้นไปดูกระทั่งผมก็ไม่มีเหมือนกันมีแต่สภาวะทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตัวเราไม่มีนะไปดูตัวนี้นะมันเห็นทุกตัวแล้วล่ะมันสงวนตัวเดียวคือตัวเราเอาไว้เท่านั้นเอง
สมาธิผมใช้ได้ไหมครับ
สมาธิก็มีแรงอยู่นะจิตก็ยังมีแรงอยู่ไปสังเกตเถอะไอ้ตัวผมอะมันไม่มีหรอกสังเกตไหมความรู้สึกทั้งหลายร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราเลยนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงแต่มันมีความเชื่อลึกๆเลยว่ามีผมอยู
่แก้ไขยังไงครับอาจารย
์รู้ทันว่าตอนนี้กำลังหลงว่าผมอย่างโน้นผมอย่างนี้อยู่ตัวนี้ถ้าไม่เห็นนะมันจะกลายเป็นมานะอัตตานะมันจะเป็นมานะอัตตาจุดอ่อนก็คือต้องระวังเรื่องของสมาธิ พราะปัญญาเรามากนะปัญญาของเรามากถ้าปัญญาล้ำไปแล้วสมาธิไม่พอเนี่ยมันจะฟุ้งจะฟุ้งในธรรมะเวลาที่ฟุ้งในธรรมะแล้วเนี่ยมานะอัตตาจะยิ่งแรงจะรู้สึกกูเก่งกูดีอะไรเงี้ยค่อยๆดูไปนะภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีชะละนี่หลวงพ่อสอนกรรมฐานที่ยากขึ้นไปอีกเห็นไหมทุกตัวไม่ใช่เราแล้วล่ะแต่ไอ้คนที่ดูอยู่เนี่ยมันเราแล้วมันยังเชื่อว่าเป็นเราอย่างแน่นแฟนอยู
่ขอบคุณครับ
อยู่ที่ไหนเอ่ย
อยู่นี่ค่ะปกติปฏิบัติจะเป็นตามช่องตามที่หลวงพ่อบอกอยู่แล้วก็คือว่าช่วงที่ไม่ได้คิดก็จะปฏิบัติทั้งวันพอดีมีวันหนึ่งเพิ่งเมื่อวานนี้เจ้านายตามไปด่าก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์พอตอนขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ดูจิตเคลื่อนตามปกติคือช่วงระหว่างจะไปก็เห็นตอนแรกก็มีเห็นความกลัวนู่นนี่เสร็จเรียบร้อยปั๊บมันก็ขึ้นมาว่าที่จิตมันเป็นสภาวะสั่นแบบเนี้ยเพราะมันมีเราพอเราดับปั๊บไอ้ตัวเนี้ยมันดับไอ้ความกลัวดับเราก็เห็นว่าโอเคงั้นก็เอาก้อนธาตุไปให้เจ้านายด่าละกันไม่เป็นไรเจ้านายก็ด่าก้อนธาตุไปแต่ปกติเวลาเห็นว่ามันไม่มีเราเนี่ยมันดับกว่านี้รอบนี้มันมีเวทนาบางตัวมันเหมือนมีวิบากบางตัวยังสั่นอยู่ข้างล่างเบาๆดูตัวนั้นไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่เจ้านายด่าก็เลยเหมือนแกก็ด่าไปเราก็ดูจิตของเราไปแต่ไอตัวเบาๆนี่แบบว่ามันแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะมันเป็นวิบากที่มันเหลืออยู่หรือจิตไม่ถึงฐาน
ตัวนั้นไม่ใช่จิตนะไอตัวที่สั่นๆน่ะ
ค่ะ
จิตเป็นคนรู้ไอ้ตัวนั้นถูกรู้นะแล้วตัวนั้นเป็นวิบากถูกแล้ว
ถูกแล้วนะคะแล้วจิตลงถึงฐานหรือเปล่าเพราะปกติอย่างปกติตอนผ่าตัดหมอเขาผ่าสดเขาผ่าใส่ยาชาไม่ได้จิตดูไปเฉยๆอย่างเงี้ย มันสดชื่นกว่านี้คือมันเจ็บแหละแต่ว่าจิตเราไม่ไปคล้องกับกายที่มันหมอเขาก็ทำไปหมอเขาก็ถามว่าคุณไม่เจ็บหรอคุณไม่โดนยาชาเลยฉันเช็ดสดนะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นมันสดชื่นกว่านี้มันสว่างกว่านี้หลวงพ
่อแค่ไหนแค่นั้นไม่ใช่ว่าต้องแค่นั้นแค่นี้รู้อย่างที่มันเป็นแค่นั้นพอละ
ค่ะ
ภาวนาดีขึ้นนะ
ขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
พยายามรู้ไปเรื่อยมีข้อเสียก็คือตัวรู้เนี่ยมันนิ่งเกินไปมันยังมีตัวนิ่งๆอยู่รู้สึกไหมขณะเนี้ยจิตเราไม่ได้เป็นธรรมชาติทีเดียวมันยังมีความสงบมีความนิ่งมีความสบายอยู่ในตัวเองนิ่งๆอยู
่มันเหมือนมันหนีหลบไปในช่องหนึ่งอะค่ะ
นั่นแหละออกมาทั้งออกมาแล้วจะทุกข์นะ
ตอนแม่ตายไม่ร้องไห้เลยค่ะมันหลบเข้าช่องนี้มายาวจนถึงเดี๋ยวนี้เลยค่ะหลวงพ
่อออกมาได้แล้ว
ค่ะ
เราอยู่ในหลุมหลบภัยนานแล้วนะดีสังเกตไหมตอนนี้เริ่มออกมาแล้วเห็นไหมว่ามันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้ว
เริ่มสั่นแล้วค่ะ
นั่นแหละปล่อยมันไปมันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวมันจะสั่นก็สั่นไปเราเป็นคนดูถ้าเราล็อกอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆไปนะไม่ดีน
ะ
ถ้าออกมาเมื่อไหร่เนี่ยวีนเลยเพราะมันติดความสงบอยู่ข้างในพอเราหลุดออกมาจากความสงบภายในเราจะอาละวาดเลยตอนนี้
เข้าถ้ำเหรอคะหลวงพ่อ
มันหนีเข้าถ้ำดูออกยังว่ามันเข้าไปอยู่ในถ้ำเมื่อกี้
เห็นแล้วค่ะ
เออดีฉลาด
นมัสการขอบคุณเจ้าค่ะ
ถ้ำเนี่ยเอาไปใช้ตอนจวนตัวเหมือนเต่านะวันหนึ่งเต่าหดอยู่แต่ในกระดองเต่าก็อดตายนะมันจะหดเข้ากระดองต่อเมื่อมีภัยตอนเราสู้ไม่ไหวก็ค่อยหดเข้าไปตอนมีกำลังตอนปกติอย่างเงี้ยก็ออกมาหากินหากินอะไรนะก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วก็จะได้อ่านกายอ่านใจของเราคนสุดท้ายอยู่ไหนเออว่าไป
กราบพระราชทานหลวงพ่อครับก็ผมมาปีที่แล้วผมไม่สบายหลวงพ่อบอกว่าไม่สบายก็ปฏิบัติได้นั่งปฏิบัติได
้
นอนก็ปฏิบัติได
้
ผมก็เลย ฏิบัติตามหลวงพ่อครับพอดีเวลาเข้านอนเนี่ยก็บางทีสวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิ5นาที10นาทีต่อไปก็นอนปฏิบัติครับทั้งเช้าทั้งเย็นทำแบบนี้แล้ววันนี
้รู้ตัวไหมว่าดีขึ้นอ่ะ
ก็สบายใจขึ้นครับ
นะที่ฝึกใช้ได้นะฝึกต่อไปเรื่อยแล้วก็คอยรู้เท่าทันไปร่างกายเนี้ยเป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่นานเราก็ถอดทิ้งเคยเห็นตัวปูเสฉวนเลยนั่นไหมที่มันอยู่ในเปลือกหอยอะถึงเวลาหนึ่งมันก็ทิ้งเปลือกร่างกายนี้ก็เหมือนเปลือกถึงเวลาหนึ่งจิตเราก็ทิ้งมันมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนดูลงไปในร่างกายเนี้ยไม่ควรยึดถือนะจะได้พัฒนาต่อไปอีกอ่ะพอสมควรนะเชิญกลับบ้าน